perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum. Tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.